Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova pet i po minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednih sat vremena razgovaramo o tome koliko košta život u dozvoljenom minusu. Zašto je prekoračenje na tekućem računu za mnoge od nas način preživljavanja? Kako izaći iz začaranog kruga dugovanja? Da li se iza ovih pitanja kriju u stvari mnogo ozbiljniji problemi srpske ekonomije i privrede? Gosti emisije U središtu pažnje su profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica i Saša Đogović, naučni saradnik Instituta za tržišna istraživanja u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Ako pogledamo koliko je velika, da kažem, ponuda bankarskih kredita za refinansiranje, da li vam to govori da mnogi od nas žive u dozvoljenom minusu uz pomoć kreditnih kartica i kredita? Gospodine Uzelac, izvolite.
Nekako se baš u posljednje vreme onako intenzivno i po samom marketingu vidimo da su banke krenule sa ponudom tih cash kredita. U stvari, sa druge strane, je to indikator jednog sveopšteg stanja u privredi i među građanima, to je da se krpe kućni budžeti i da se prosto gleda način da se prevaziđu trenutni problemi i samim tim se odlaže rešenje glavnog problema, a to je u stvari opšta onako stagnacija u privrednom smislu, jer građani, nikome ne bi palo na pamet da uzima bilo koju vrstu kredita ili da se zadužuje ukoliko bi adekvatno i zarađivo i na vreme dobio platu i plata bila adekvatna za sve životne potrebe. Tako da, kažem, bankarski deo, odnosno prisustvo tih kredita je samo indikator jednog većeg problema koji je među stanovništvom.
Profesore Kaniću, kakav je vaš utisak? Dakle, kakvo je dužničko, da kažem, stanje nacije? Da li mi živimo na veresiju?
Da, pa svi podaci na nivou čitave zemlje pokazuju da u stvari naša nacija živi na veresiji, odnosno da godinama više trošimo nego što proizvodimo. Zbog toga se javlja tako veliki dug, inostrani dug, i to je jedan od ozbiljnih problema koji sada stvara problem i otvara rizik takozvane dužničke krize čitave nacije, odnosno države Srbije, s jedne strane, i stvara ozbiljne probleme u iznalaženju načina za pokrivanje budžetskog deficita, što govori da su i izdaci države sistematski veći nego što ostvaruje prihode po raznim osnovama. S druge strane, činjenica da mnogi građani neprekidno dolaze i postavljaju zahteve za dobijanje novih i keš kredita i kredita za refinansiranje kredita, kao i docnje koje se pojavljuju u otplati kredita, iako uzmemo takozvanu distribuciju, raspored kredita i korisnika kredita kad je reč o građanima, ali isto to važi i za preduzetnike i druga pravna lica, onda se vidi da su te docnje dosta ozbiljne i da se banki po tom osnovu suočavaju sa problemom s jedne strane naplate na vreme svojih potraživanja i s druge strane moraju da vrše rezervisanja svi oni klijenata koji kasne u posebne kategorije i da izdvajaju znatno veća sredstva prema stepenu rizičnosti, odnosno prema tome koliki su izgledi da banka naplati u dogledno vreme i uopšte određena potraživanja, tako da i banke sa druge strane imaju problem za te najrizičnije klijente i kredite. Banke na svakih odobrenih 100 jedinica moraju da imobilišu, da rezervišu 100 jedinica, što s druge strane otvara opšti problem. Javlja se manjak sredstava u ponudi kredita različitih vrsta naspram veće tražnje, tako da to utiče nepovoljno i na visinu kamatnih stopa, a one su inače, kao što znamo, najveće u regionu.
Da, otvorili ste niz pitanja o kojima ćemo razgovarati u toku emisije. Gospodine Đogoviću, da se osvrnemo malo na statistiku. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u januaru ove godine iznosila je 39.197 dinara, a cene su u odnosu na period od pre godinu dana, dakle na januar 2012. povećane za 12,8%. Mnogi će reći da im ovaj, da kažem, prokaženi minus, dozvoljeni minus omogućava da ne zajme kad im kasni plata, da se ne brukaju zbog 200-300 dinara kolika je kamata, da reše problem kada se u kući nešto pokvari, da prežive od prvog do prvog, dakle da nemaju mogućnosti da drugačije žive bez obzira što je korišćenje dozvoljenog minusa najnepovoljniji vid zaduživanja. Šta vi kao stručnjak za tržišne istraživanja kažete?
Pa ako mi dozvolite, ja bih se prvo nadovezao na ovo što je govorio profesor Hanić, nekako je dao odličan šlagvort u jednom delu, naravno, ne u toku celog izlaganja, da bi se nadovezao baš na celo izlaganje, jer bi to otišlo sad dalje, mnogo dalje u širinu, ali mi jedan deo onako, ili jedna rečenica ostala, što se inače često koristi, a to je da trošimo mnogo više nego što zarađujemo. I s tim u vezi odmah se može postaviti pitanje kakav je to sistem vrednosti, počev od države pa dalje do pojedinca u kome mi živimo. Da li je to sistem vrednosti da razmišljamo samo od danas do sutra na ne kratak, nego super kratkoročan period, uopšte ne razmišljajući šta će doći narednog dana, što govori o tome da smo mi nekako nacija u suštini, tako da je sklona troškarenju bez razmišljanja za budućnost sopstvenu i svoje porodice ako gledamo od pojedinca, a možemo ići na makronivo kad govorimo o državi.
Ajde da se zadržimo na ovom mikronivou, posle ćemo makronivou. Dakle, da li mi zaista trošimo više nego što zarađujemo, da, ili smo primorani da koristimo bankarske usluge, recimo, kao što je dozvoljeni minus, da bismo preživeli?
Trošimo upravo i zbog tog sistema vrednosti koji nije adekvatan. Znači, moramo nešto menjati kod sebe i država treba da da taj obrazac ponašanja. Znači, da se previše ne zadužuje, i to prevashodno za potrebe neke tekuće potrošnje. Takav je obrazac ponašanja i onda se primjenji i kod pojedinaca, odnosno na porodicu. Znači, tu se moraju napraviti te mentalne promjene. Kad vi govorite sad o statističkim podacima, nije nikakva tajna, nama je i dalje potrebno više od jedne, konkretno oko 1,5 prosječne neto zarade za pokriće i statističke potrošačke korpe, a znamo da uvek statistika malo, tako da kažemo, odstupa od neke realne slike života i da imamo značajno više potrebe, želje, prohteva u ovom savremenom modernom svetu, pogotovo kada smo sad otvoreni kao država, više nismo u nekoj izolaciji, pa da sada vidimo ima i novih usluga, novih proizvoda, želite da školujete dete i tako dalje, a zato treba više novca nego što to bilo u nekom ranijem periodu.
Pitaću vas sasvim konkretno, da li plata, odnosno prihodi, da kažem, jure potrošačku korpu?
Pa postoji stalno ta trka, ali ono što je zaista porazno jeste da vi od 2001. ajde da kažemo ta godina kada su počeli neki tranzicioni procesi, pa evo do dana današnjeg, niste uspeli da ujurite tu potrošačku korpu, što znači da nam i dalje treba, evo rekao sam, otprilike oko 1,5 prosječne neto zarade za pokriće te prosječne statističke potrošačke korpe. Što samo po sebi govori da ovaj tranzicioni period i nije izveden kako treba, da su imali jednu neodgovornu ekonomsku politiku koja je u suštini bila zasnovana na kazino ekonomiji i sa jednom prebrzom i preširokom liberalizacijom tržišta uz neosmišljen proces privatizacije. I to je dovelo upravo ovako i do stvaranja određenih monopola u našoj privredi, do procesa deindustrializacije, porasta broja nezaposlenih lica i ovakvog erodiranja kupovne moći stanovništva, i za posljedicu imamo opet da nam je za pokriće te statističke korpe potrebno otprilike oko 1,5 prosječne neto zarade. Ja ću samo da stavim poređenje. U januaru 2008. godine, znači u krajem januara 2008. godine, situacija je bila povoljnija, tad je tek počeo prvi talaščić svetske ekonomske krize da zapljuskuje i naše obale, i tada u decembru bilo potrebno da se izdvoji 1,17 prosečnih neto zarad. Prema tome, situacija se, sad gledamo ove 4 ili 5 godina, značajno pogoršala. Ono što treba naglasiti, u tokom ove godine očekujem bilo kakva poboljšanja, bilo bi dobro da se zadrži bar na pozicijama s kraja 2012. godine. Znači, to bi bio uspeh ove vlade Republike Srbije, kako bismo od 2014. godine mogli postepeno da oživljavamo i taj životni standard stanovništva, a zato su nam zaista neophodne bolni strukturni rezovi, prevashodno u javnom sektoru, jer kroz taj javni sektor možemo smanjiti javnu potrošnju, ali također privući nove investicije.
Da li možemo da kažemo da kod nas zapravo nije problem kredit ili zaduženost, već ta niska primanja, recimo, da kažem slobodno, u proseku od 360 evra mesečno?
Da, da, može to slobodno se kaže. I kredit sam po sebi i pozajmice bilo koje vrste nije loša stvar, samo je to primjena, odnosno korištenje nekih kredita je pravi dugoročne probleme. Sad, ajde, ako bi gledali iz ugla banaka, i one su na neki način u problemu iz prostog razloga što je sve teže naći kvalitetnog klijenta koji je spreman da se zaduži, i opet taj nivo zaduženja je nešto što je diskutabilno. Narodna banka Srbije je, da kažem, skinula, odnosno promenila regulativu kojom se ograničava na neki način mogućnost zaduženja građana, ali opet su banke vrlo, vrlo oprezne i svesne svih nenaplativih kredita koje imaju u svom portfoliju, i iz tog razloga vrlo oprezno pristupaju toj računici kome će i koliki dati kredit, a upravo tu je najveći problem taj iznos primanja, jer kada vi imate neku prosječnu platu od tih 40.000 dinara, i ako bankar svesno kaže pa za život treba toliko i toliko da se preživi, vrlo malo ostaje kao neki optimum da se da kredit i da se taj kredit uredno otplaćuje, a to je ono što banke posljednje žele, jeste da naprave konflikt sa klijentom ili da naprave novo nenaplativo potraživanje. I tu je, da kažem, opet isplivava taj problem da mi u stvari nedovoljno zarađujemo. Čak i građani koji su u problemu sa otplatom nisu ljuti i ne žele da vrate te kredite. Ne, oni samo nemaju odakle, jer su sva primanja ovako snižena i nestalna.
S druge strane, kriza nas, baš kao i narodna poslovica, uči, i to je svima jasno, da je dug zao drug. Međutim, mnogi su, ono što ste rekli, profesore Haniću, više trošimo nego što proizvodimo. To je činjenica. Međutim, postoje neki podaci koji govore, recimo, o problematičnim kreditima privrede, koji su dostigli iznos od 3 milijarde evra. To su podaci Udruženja banaka. Oni kažu da je to alarmantno, jer bez ozbiljnog oporavka privrede neće moći nikako da se reši taj problem.
Jeste, mi smo do sada govorili o kreditu stanovništvu i o visini primanja u odnosu na cene. Upravo visina primanja, neto primanja i podatak koji ste izneli od 360 evra ili 39.000, Treba imati u vidu da on ništa po sebi ne znači ako se ne stavi odnos sa nekim prosekom ili nivom prošle godine uporedo sa informacijom o tome za koliko su porasle cene proizvoda koje mi svakodnevno kupuju. Prema statističkim podacima izlazi da tu postoji podjednak praktično rast ili da cene sporije rastu nego plate, ali treba imati u vidu da, nažalost, sve manji broj ljudi uopšte prima plate, da imamo sve manji broj zaposlenih, odnosno da se broj nezaposlenih povećava, da oni koji su radili ostaju bez posla i u nadi da će dobiti posao, a i da izvrše privremeno premošćavanje, oni moraju da se zadužuju. S druge strane, mi imamo problem da dobar broj stanovnika se javlja i kao kreditori, kao štediše, kao oni koji obezbeđuju sredstva za druge koji imaju niska primanja, koja se suočavaju sa određenim problemima i koja u nadi da će uskoro biti bolje, da će dete skoro završiti studije, da će dete zaposliti, da će otvoriti neke mogućnosti zapošljavanja, se zadužuju. Kada bi se stavio odnos, iznos štednje, a štede oni koji nadprosečno primaju i iznos za koji su građani posmatrano u celini kao sektor zaduženi, onda se dobija drugačija situacija. Jedan od vrlo važnih indikatora niskog životnog standarda, pored ovog podatka koji je izneo kolega Đogović, gde je potrebna i poplata, da bi se ono što se zove standard i zaista pitanje koji proizvodi ulaze u tu korpu dobara. Mnogi novi proizvodi, mnoge usluge se uopšte ne uzimaju u obzir, tako da je situacija, znamo, praktično, iskustveno, u tom pogledu nepovoljna. Pravi podatak jeste podatak gde je došlo do pada prometa na malo, i to na godišnjem nivou za 7%, to pokazuje da smo kao stanovništvo u celini uzev na mnogo nižem nivou životnog standarda, da je okvir za ličnu potrošnju, za zadovoljenje potreba tako sužen i da smo prinuđeni s jedne strane i neku ušteđevinu, i to je jedan posebno interesantan moment, da prodajemo da bismo ono što smo ranije uštedili iskoristili da sad zadovoljimo u što većoj meri potrebe koje ulaze u taj standardan korpus potreba, i to su određeni momenti koje također imamo u vidu kada govorimo o zaduženju stanovništva, koje je upravo zbog svih ovih elemenata prinuđeno da se zadužuje i da kažemo postoji jedna situacija kako mi teško menjamo navike u uslovima kada padaju primanja stanovništva, mi se teže odričemo mogućnosti zadovoljenja određenih potreba i tada često do duše i neoprezno i nepokrivanje prema guberu dovodi do toga da se zadužujemo više nego što možemo, i drugo neoprezno jer ne predviđamo kakva će situacija biti sledećih mjeseci, sledećih godina. To je ono opšti problem s kojim su se i privrednici suočavali, od kada praktično se suočavamo sa ovim problemom zapošljavanja. Kad je o privredi reč, upravo zbog pada kupovne moći stanovništva, zbog problema koji se javlja i kod stagnacije u zemljama koje uvoze naše proizvode, naši proizvođači nisu u stanju da plasiraju, da ostvare prihod, da prodaju svoje proizvode, imaju zarobljena sredstva da bi obezbedili normalno funkcionisanje, takođe se zadužuju, i to ponavljam, pod vrlo nepovoljnim uslovima u smislu veoma visoke kamatne stope. I sad s druge strane, zbog toga što mnogi ne mogu, pojedinci i privreda, da servisiraju svoje obaveze, javlja se rizik naplate, pored svih ostalih rizika koji čine element cene koštanja, odnosno te kamatne stope koju privreda i stanovništvo mora da plati, i onda dolazi do porasta cena i onima koji su u nepovoljnoj situaciji, cena koju mora, odnosno kamatna stopa da plati je mnogo veća, i zbog toga ponovo dolaze u tešku situaciju da izmiruju svoje obaveze.
Saša, izvolite. Dakle, profesor je sad spomenuo opet tri važne stvari.
Evo, ja bih se nadovezao, profesor je govorio pravi vezan za maloprodajni promet, jedan od vrlo važnih indikatora kupovne moći stanovništva. On je u januar opao u odnosu, znači na godišnjem nivou, u odnosu januar prošle godine za 9,3%, mereno znači u tim stalnim cenama, što samo po sebi govore da imamo i dalje nastavak tog erodirajućeg trenda u dinamici kupovne moći stanovništva.
Dakle, pad kupovne.
Jeste, pad kupovne moći stanovništva. A ja koristim u zadnje vreme i turistički promet, zato jer oko 74,5% tog turističkog prometa čine domaći gosti. Znači, on je dominantan u kreiranju trendova u dinamici turističkog prometa, i tu se vidi da imamo pad ukupnog turističkog prometa u istim ovim periodima komparacije, prvi mjesec ove, odnosno januar prošle godine, od 10,7%, a kad gledamo samo domaće goste, 9,2%, što govori također o padu životnog standarda stanovništva, pa iako čovjek ima potrebu da se odmori i u toku zimske sezone, pa i zbog dece kada su na đačkom raspustu, jednostavno nema mogućnosti da, i odnosno nema dovoljno za raspoloživi sredstava da uđe u zadovoljenje tih potreba. Evo, to je još jedan indikator koji sam htjela da kažem, a ono što kad govorimo o ovoj potrošačkoj korpi, već sam naglasio da ona zaista odudara od realne slike i od pravog stanja stvari, ali je dobar indikator u jednoj vremenskoj seriji kada gledate jedan standard tih grupe artikala, pratite kroz jedan duži vremenski period i upoređujete, vidite da ti reperi nisu dobri. Evo, možete čak koristiti i reper koliko smo mi u decembru 2012. odnosno na decembar 2011. mogli da kupimo kilograma, litar ili komada od nekih poljoprivredno-prehrambenih artikala, znači reč je o artiklima egzistencijalne prirode. Recimo, u decembru 2012. ulja ste mogli da kupite 276 litara, a u istom mesecu 2011. 338 litara. Zatim, kad govorimo o mlijeku, mogli ste da kupite 586 litara, a u decembru 2011. 649 litara. Pa kad govorimo, evo, i o jednom uvoznom artiklu, to je kafa koju mi često konzumiramo, u decembru ste mogli da kupite za tu prosječnu neto zaradu 43 kg, a u decembru 2011. 47 kg. Zatim, kad govorimo, evo, treba uvek tokom zime ovog južnog voća, limun, C vitamin, u decembru 2012. ste mogli da kupite 331 kg, a u posljednjem mesecu 2011. godine 507 kg i tako dalje.
Znači, dakle, evo, pada nam standard.
Znači, evo, i ovo je još jedan od pokazatelja koji dosta ilustrativno pokazuje kako naš životni standard ima silaznu putanju. I još bih samo ukazao, izvinjavam se, da su naše prosječne neto zarade zaista porasle na godišnjem nivou, govorim sad do januara, to su najsvežiji podaci, 2013. odnosno i prvi mjesec 2012. godine, nominalno za 7,1%, i budući da su inflacioni tokovi značajno znatno intenzivniji, da je s ono isto vremenskom intervalu iznosile 12,8% i se na rast potrošačkih cena, onda su realno manje prosječne neto zarade, znači u tom komparativno vremenskom periodu, od 5,1%. I najzad bih ukazao na još jedan segment u okviru ove tematike, jeste da imamo zaista ovu regionalnu velike diskrepance u razvijenosti po pojedinim regionima u Srbiji. Recimo, na severu Srbije su u januaru ostvarene prosječne neto zarade od visine skoro 43.100 dinara, na jugu Srbije 34.095 dinara.
To je prosek.
A najviši prosek je registrovan u beogradskom regionu, što je razumljivo kao najveći administrativni centar, sa skoro 49.000 dinara. Najniži u regionu južne istočne Srbije, oko 33.900 dinara, što znači da je beogradska prosječna neto zarada za oko 45% više nego ovom najsiromašnijem regionu, region južne istočne Srbije, što govori o permanentnoj migraciji stanovništva iz delova zemlje, znači južno od Beograda, jugozapad, jugoistok, znači uglavnom su to ta područja. I recimo to pokazuju i potvrđuju statistički podaci, preliminarni ovi podaci popisa, gde je smanjen broj stanovnika u regionu Šumadije i Zapadne Srbije za oko 123.000, u regionu Južne i Istočne Srbije, koja je najsiromašnija, odnosno ima najmanje prosječne neto zarade i ovdje imamo najveće migracije, 202.000 stanovnika. Samo je Beograd, odnosno Beogradski region, bogatiji za skoro 63.000 stanovnika, odnosno na popis iz 2002. godine. Znači, ove migracije su uglavnom ekonomske prirode, dešavaju se znači ka severu Beogradu ili nešto severnije od Beograda i dalje van granica ove zemlje, što znači da gubimo ljudske resurse i upravo smo po odlivu mozgova prema izveštaju Svjetskog ekonomskog foruma krajem prošle godine, nalazimo se na četvrtoj poziciji. Bili smo ranije treći i sada bi bili, ali uključena još jedna nova zemlja koja je ispod nas, tako da smo se popravili na veštački način, možemo reći.
Profesore Haniću, izvolite, hteli ste da...
Da, hteo sam samo da dopunim, pored svih ovih podataka koji ilustruju zaista
našu stvarnost, da.
Standard stanovništva, i mi smo izostavili jednu grupaciju, kada govorimo o primanjima, to su penzioneri koji ima gotovo toliko koliko i zaposleni, i to je jedan od posebnih problema koji se javlja iz ugla obezbeđivanja sredstava za penzije, budžetskog deficita i slično, gde penzije iznose oko 60% od prosečne plate, a možete zamisliti onda koliko su te penzije niske, i penzioneri se javljaju i kao potrošači i na strani turističke tražnje i slično, što sve na strani tražnje koja bi trebalo da podstakne rast privrede, povećanje proizvodnje, porast tražnje zaposlenim i slično. Jedan od pokazatelja koji nedvosmisleno jasno kazuje šta se tokom vremena dešava sa životnim standardom i sa realnim primanjima, to jest kupovnom moći tih plata ili nominalnih primanja, jeste udeo izdataka za ishranu u realnim primanjima. Kada se
mnogi
to
će reći
učešće povećava...
Da gotovo je, svu zaradu daju na hranu.
Upravo,
i da...
kada se to učešće povećava, onda je to mnogo pouzdaniji pokazatelj o padu realnih primanja životnog standarda nego oni podaci koji nalazimo u Republičkom zavodu statistike.
Evo, ako ja mogu samo da dodam, upravo je profesor Hanić odlično mi dao šlagvort još jednom, moram da mu se zahvalim. Kad govorimo upravo o učešću hrane, ono se tu negde kreće, nemam sad tačno ispred sebe taj podatak, ali otprilike oko 43-44%.
Da, ja sam imala taj podatak, ali mi je delovao gotovo neverovatno.
Otprilike to, znači to je statistički podatak i to je mnogo. U odnosu recimo Bugarsku gde je 38-39, a tu smo negde po privrednoj razvijenosti, znači slabiji smo i od Bugarske. Hoću to da kažem, a da ne govorim o zemljama razvijenim tržišnim ekonomijama Evropske unije, gde je taj udeo negde oko 15-16% otprilike, što samo po sebi govori koliko smo mi siromašna zemlja, i to treba naglasiti. Ja kad čitam po novinama, imamo bogatu trpezu, ne znam, za slavu, za novu godinu, za Božić, pa stanite malo, prst na čelo, koliko imate, što kaže profesor, toliko se protegnite. Znači, morate malo da razmišljate na duže staze, za svoju porodicu, na taj način, za svoju državu, jer
mnogi
jednostavno idete u minuse,
dakle,
dugove, koje, i ulazite u krugove, znači jedan vir, ulazite, koje vas dublje i dublje gura ispod površine.
Pre nego što čujemo blok reklama, dakle, rekli smo, profesor je rekao da više trošimo nego što proizvodimo. Da li smo mi prinuđeni da više trošimo nego što zarađujemo, s obzirom na sve ovo što smo čuli, dakle, koliko košta hrana, koliki su izdaci, koliko je prosečna potrošačka korpa?
Da, nekako sve ove aktivnosti i marketinške i proizvodi i servisi oko nas su nekako zamutile i pomrsile račune, u stvari da građani prosto naprave razliku između toga šta je želja, šta je potreba. I to iz bankarskog ugla, ajde na to da se osvrnem, je ta najveća zabluda da samo ako možemo da se zadužimo, da ima i potrebe da se zadužimo. Ne. Prosto oni su firme koje prodaju, jel te, svoju uslugu i taj novac, i plasiranje tih kredita je njihov zadatak, a na nama i na našoj finansijskoj odgovornosti je zadatak da se mi prosto svesno okrenemo ka realnim prihodima. Kredit nije prihod, kredit je trenutna pozajmica, ne sme nikako da se uračuna kao prihod i da se na to računa kao neki trenutak, da, kao trenutak relaksacije, ali nikako kao trajno stanje.
Da. Imate li vi podatke u kamatici koliko građana koristi kredite, dozvoljene minuse, kreditne kartice?
Nažalost, nemamo tako,
i te bankarske usluge.
Imamo pokazatelje koji govore baš u pravcu toga da su sve veće upotrebe baš tih proizvoda koji su, moram da naglasim, najskuplji proizvodi koji postoje u bankarskom smislu, i to nekako prati brzina odobravanja, ono što je najbrže i najskuplje, jer prosto prati najveći rizik sam taj proizvod, zato bankari na drugoj strani nude najviše kamatne stope po tom osnovu. Ali,
pričat ćemo o tim kamatnim stopama, zbog čega su kod nas kamatne stope 4 puta skuplje nego u zemljama Evropske unije. Sada je 17:34, da čujemo blok reklama, nastavljamo razgovor, i da podsjetim na telefone, ukoliko imate pitanja, 011-3225-299 i
3225-499. Eko.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije. Za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert grupe Gara Visoka, 21. marta u Sava centru.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, mega zvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služete emisiju u središtu pažnje.
Vodni film.
Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
Svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kontrola ispravnosti hrane konačno i pred poslanicima. Zbog afere sa aflatoksinom Srbiji se vraća izvezeno mleko, kukuruz, a sada zbog pesticida i jabuke. Kako povratiti poljuljano poverenje u kvalitet onoga što proizvodimo i izvozimo? Gosti Milan Prostrani iz Privredne komore Srbije i Mirko Ivanović, profesor Poljoprivrednog fakulteta, Katedra za zaštitu bilja. Talasanje četvrtak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Radio Beograd prvi program, emisije U središtu pažnje. Govorimo o tome koliko su građani i privreda zaduženi, kakav nam je životni standard, kako da izađemo iz začaranog kruga dugovanja i o mnogim drugim važnim pitanjima koji se odnose na našu svakodnevicu. U studiju su profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, Dušan Uzelac, urednik portala Kamatice i Saša Đogović, naučni saradnik Instituta za tržišna istraživanja, a sa nama je i slušalac iz Prigrevice. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa ne mogu da izdržim, gospođo i gospoda koje su kod vas tu. Pa ja jedan obični čovjek ovde sa sela vidim koji je problem. Pa zar ova vlada koja je došla i rekla da će uraditi smanjenje te birokratije koja postoji preko 50%, evo ja u Apotu vidim u Poreznu kad se uđe i tamo imate 50 najmanje posto njih koji se igraju igricama na kompjuteru, ništa ne rade, imaju šta da rade. Mi dižemo kredite, plaćamo te ljude, zadužujemo sebe i decu. Pa to je nevjerojatno. Drugo, pogledajte turističke sada agencije. Ti isti koji primaju te plate koje se dobijaju iz kredita, odoši inostranstvo, prošle godine su odneli preko 800 miliona eura. Ne idemo mi, obični ljudi, građani s malim primanjem ostane, nego oni koji ne znaju šta će od sebe, nego idu i putuju. Treća stvar, zar vi kada računate, evo tu su gospoda koja to znaju, ne uzimate u obzir one masu nezaposlenih. Ja sam jedan od tih penzionera koji držim dvoje dece, pa i oni trebaju ući u prosek, podelite to, pa da vidite onda koliko se toga prima i koliko je to malo. To je 10.000 po jednom građaninu, razumete gospodo. Hvala vam, doviđenja.
Hvala vam puno na uključenju i na ovim komentarima. Profesore Haniću, izvolite.
Pa evo,
vi ste upravo i govorili o tim ljudima koji imaju nadprosečna primanja, o velikom broju nezaposlenih u Srbiji.
Naš slušalac je zaista u pravu. I
ja o penzionerima koji izdržavaju svoju decu.
Ranije, nedavno da govorim i na primjeru zahtjeva Elektroprivrede Srbije da se dodatno zaduži i upravo sam istakao činjenicu da su jedinični troškovi tih kompanija i oni koji proizvode električnu energiju i oni koji nam pružaju uslugu i isporučuju vodu za piće, pružaju druge komunalne usluge, zaista neodmereno visoke, znatno veće nego što jesu, između ostalog i zbog toga što je slabiji način upravljanja, neadekvatna organizacija i, što je sasvim sigurno, i tu je naš gledalac pravo, slušalac, da je broj zaposlenih veći znatno nego što je potreban, a i oni zbog toga koji su zaposleni umjesto 8 sati efektivno rade 5 sati i to se nepovoljno odražava na visinu cena usluga i to oni proizvode usluga koji su neophodni.
A ko tome mora da povede računa? Dakle, da se, izvinite što vas prekidam, dakle, da se stvarno ozbiljno obrati pažnja na tu činjenicu i na činjenicu da je od početka krize, dakle od 2008. godine, bez posla ostalo više od pola miliona ljudi. 2008. stopa nezaposlenosti bila je 14%, danas se procenjuje na preko 23%, o ovoj temi ćemo O ovoj temi ćemo govoriti sutra u emisiji U središtu pažnje, dakle kako smanjiti nezaposlenost u Srbiji, dakle to je sutra tema. A sad vas pitam, dakle imamo ovoliki broj nezaposlenih, a opet imamo i ovo na što je slušalac ukazao, ljude koji piju kafu na poslu.
Jeste, to su upravo ovo i pretežno u javnom, ali ne i u privatnom sektoru, to je znatno ređa situacija sa kojom se suočavamo. Prema tome trebalo bi, i tu je također gledalac upravo, da uzmemo u obzir primanja po jednom članu domaćinstva. To je jedan pravi indikator i siromaštva, ili drugačije rečeno blagostanja. Kada svi i opažamo i znamo koliko iznosi potrošačka korpa, koliko je pojedincu, u zavisnosti i od uzrasta i faze životnog ciklusa u kome se nalazi potrebno, onda će se pokazati da je situacija zaista još nepovoljnija nego što jeste. Vi ste izneli, i to je zaista frapantan podatak, da u poslednjih 5 godina je stopa nezaposlenosti udvostručena, što znači da je broj onih koji bi mogli da rade, odnosno na broj onih koji bi mogli da rade, oni koji rade, 2 puta veća, i to je jedna situacija koja otežava i smanjuje primanja po članu domaćinstva, a to od domaćinstva zahteva, evo i ovom primjeru, dok deca idu u školu, dok studiraju, nema drugog rešenja zbog nedostatka dovoljne sume novca, nego da se zadužuju i da onda premošćavaju situacije uzimajući i te veoma nepovoljne vrste kredita, keš kredita, da. I drugi, o čemu
gospodin Uzelac će nam nešto
podatke vrlo detaljne, čak i modele koje kolega Uzelac pravio da nam predstavi šta to praktično znači, a verujem da dobar broj građana nije vičan i da čak i nesvesno prihvata određene kredite. I kada ste postavili pitanje da li baš moraju, ja bih rekao u jednom delu zaista roditelji moraju, da bi zadovoljili neophodne potrebe domaćinstva, da mogu da
ili dete ide na ekskurziju,
imaju za hranu, za stan, za ogrev, za osvetljenje i neki minimalan deo za odeću i obuću, ono bez čega se ne može, a raspoloživa primanja domaćinstva to nemoguće. Ali jedan deo jeste, da kažem, jedno neoprezno ponašanje, jedno nekad i nerazumevanje, jedno shvatanje
možda
situacije, lako
da.
Ćemo, bit će mnogo bolje, i da. Taj neosnovani optimizam za budući period i formiranje, kažem, nekih loših navika.
Da, gospodine Uzelac, skup novac, znači kamate na kredite i na kreditne kartice, na dozvoljene minuse, na nedozvoljene minuse, to nije samo problem Srbije, mada je ovde to najneisplativiji vid zaduživanja. Dakle, pre nego što čujemo slušateljku Danicu iz Beograda, zbog čega su ovde kamate toliko visoke?
Pa ima više razloga. Prvo je ono što sam spomenuo malo časa, to je da su ti bankarski proizvodi kao najbrži, ujedno i najskuplji, iz prostog razloga što...
Najteži za otplatu.
Što ne, sa jedne strane je upravo te proizvode prati najveći rizik. Taj rizik je ono što određuje nivo cene, odnosno marže te koje će banka da primeni u tom slučaju kad izdaje taj proizvod. Prva stvar koja treba da se ovako napomene jeste da svi krediti koji se iskazuju u dinarima moraju da budu u skladu i sa stopom privredne aktivnosti, u ovom konkretnom slučaju sa indikatorom, odnosno sa inflacijom koja je visoka
12%,
zbog toga,
da
koja zbog toga ne može,
i sa kursom dinara.
Prosto to ne može da bude niže od te stvari, odnosno tu prati, znači.
Ne, ali s obzirom da nam je ograničeno vreme, prosto da ilustrujemo na jednom primjeru, ukoliko smo se na početku godine recimo pozajmili, jel, uzajmili od banke 40.000 dinara. Da, i sad taj minus, da kažem, vrtimo cele godine.
To je onako nekako najprisutniji primjer da su građani sve vreme u minusu, recimo tih 40.000 dinara, ako bi kamatna stopa koja na te usluge ide i do 40%, bila baš ta 40%, na kraju godine bi vi u stvari banci dali 16.000 dinara po osnovu kamatne stope. Znači, toliko je skupo biti u tom minusu, jer je to, opet ponavljam, najskuplji proizvod. Sad, sa druge strane, neki savjet bi bio da se ne koristi, malo nezahvalan savjet, jer je to u stvari onaj trenutak kad se gasi požar taj u budžetu, ali svakako postoje krediti koji su povoljniji, koji su jednokratni i sa kojima možete napraviti plan otplate tog kredita pre nego oslanjanje beskrajno na taj dozvoljeni minus.
Dobro veče, želimo slušateljki Danici iz Beograda.
Dobro veče.
Izvolite.
Slušam vas pažljivo, pozdravljam vas i vaše goste.
Hvala.
I naravno da znam da je ovo po kreditnim karticama i uopšte zaduživanje da bi se nekako preživjelo vrlo teško i nepovoljno. Ali vas pitam, od koga bi čovjek mogao da pozajmi nekih 4-5 hiljada?
Da.
Koliko mu
Upravo to i pokušavamo da prosto nekako damo odgovor na to pitanje.
Da, onda isto uzimanje te prosječne plate. Pa ta prosječna plata je nešto vrlo nerealno. Jer neko ima 100.000 i on može živi ne lagodno baš jer je skupo, a neko ima 5 puta manje. Pa kako taj onda uklapa se u taj proces?
Hvala vam, hvala vam puno na uključenju. Profesore Haniću, vi ste spomenuli one, da kažem, građane koji imaju nadprosečna primanja. Da li je tačan podatak, odnosno da li vi raspolažete podatkom, ja sam došla do njega, statistika pokazuje da oko 87.000 građana Srbije ima platu veću od 1.000 evra mesečno, ako govorimo u evrima. Ili je to veći broj ljudi? Hoću da kažem da većina ima platu 360 evra.
Pa malo je verovatan podatak da tako visok procenat ima platu veću od 1.000 evra.
87.000 građana Srbije.
A 80.000 zaposlenih.
Da.
Da, to bi moglo da obezbedi također da prosek bude od 40.000. I upravo bili vrlo zanimljivi podaci kako su raspoređene plate po određenim grupama. Ako je minimalna plata blizu 20.000 i onda imamo jedan razred 20 do 40, onda je interesantno koliko ima od 40 do 60, 60 do 80 i kao što možemo da vidimo, te plate idu i do milioni više dinara.
Da.
I prosek, kao što reče naša slušateljka, zaista malo govori i mi zato imamo građane, domaćinstva koja se nalaze u različitim situacijama i ako je taj raspored koji ne znamo precizno, kako bismo statistički rekli, simetričan, neka 50% građana ima primanja iznad 40.000 zaposleni, a 50% ispod 40.000, onda
zaista... A imamo
zaista
više od 23% nezaposlenih.
800.000 građana i recimo blizu 800.000 građana ima manje od 40.000, oko 600-700.000 penzionera manje od 24.000 dinara, onda s obzirom na cene proizvoda usluga, pre svega cene hrane koje su, i to da pomenem, zaista u Srbiji u pojedinim slučajima i veće ili iste nego što su u Francuskoj, Nemačkoj, drugim zemljama.
A prihodi su sasvim različiti, ne uporedili.
5 do 10 puta veća primanja.
Dobroveče, želimo Nevenki iz Sopota. Izvolite.
Ja sam samo htjela prvo da kažem, vlasnik i direktor malog preduzeća. I sad sam predala zahtev za ovaj subvencionisani kredit što se daje za mala i srednja preduzeća, što država subvencioniše. Ja sam htjela samo da prokomentarišem i da pitam. To je dato, znači 3,5% kamata je za devizni, a kad sam tražila dinarski, znači 11% je kamata. I onda sam se odlučila za devizni. javili su mi kredit i odobrim sve to. Kredit uzimam, znači, imam radnike, znači manje od 10, zato što i zato sam malo preduzeće. Uzimam čisto da ne bih radnike otpustila. To su radnici koji rade 10, 15 i 20 godina u firmi koje ja nemam snage da otpustim, a 3 godine unazad razmišljam jer ne može da se izdrži više. I onda uzmem taj kredit, a i onda banke, ono, obrada kredita i šta ja znam, ako već država subvencioniše, zašto nam baš ono maksimalno nisu dali, oslobodili
tih. A s druge strane, država i priča stalno o tome da podstiče razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, što sad sa ovim što ste vi rekli, to je prosto životna priča, nekako nije u skladu.
Da. Eto, toliko samo sam htjela da prokomentujem.
Hoćete vi, Dušan, izvolite.
Pa, ja prvo moram da napomenem prvo to da uopšte nije nepovoljan ni taj dinarski deo od 11,5%, zato što ako, rekao sam malo pre da sve dinarske pozajmice se vezuju za stopu inflacije i sad ako najplastičnije moguće vi uzmete nešto za 12%, a inflacija to obezvredi sa nivom od 12%, znači da ste dobili džabe novac. Tako da tih 11,5%, iako je visoko u tom apsolutnom iznosu, u realnom nije, i samo eto ta mala napomena, a pogotovo što eto je uvek savjet da se zadužujete upravo u valuti u kojoj prihodujete.
Da.
Država tu ima inicijativu u smislu kreditiranja i subvencionisanja, i opet ponavljam da je upravo namena tih kredita ono što je najbitnija, jer ako se iskoristi kredit ne da bi se nešto novo uradilo, da bi se novi prihod ubacio u ceo taj ciklus, problem je, sad pričamo naravno o privredi, problem je kompletna otplata tog kredita ako se on samo potroši na neka ranija potraživanja.
I sad pitanje za kraj, da li država treba da propiše maksimalno dozvoljene kamate na zaduživanje građana i privrede, s obzirom da u udruženju banaka, a i među stručnjacima, smatraju prosto da bi administrativno ograničavanje visine kamata smanjilo ponudu zajmova na tržištu i banke bi kroz podizanje drugih naknada nadomestile te troškove. Jednostavno bi iskoristile tu situaciju. Da li, šta vi mislite, profesore Haniću, o tom, da li država treba, znači, da propiše maksimalno dozvoljene kamate?
Pre toga sam ono napomenuo, kamatne stope jesu visoke, ali evo vidite u mesecu štednje prošle godine, zbog toga što nemamo dovoljno poverenja još uvek u naš bankarski sistem, banke da bi privukle građane da štede nude dosta visoke kamatne stope, a onda kada na to dodaju jednu komponentu, a to je rizik, onda kamatne stope koje mi plaćamo s druge strane, oni kojima sredstva nedostaju, su dosta visoki. Pa ako bismo posmatrali mikroekonomsku teoriju, gde generalno kod svih proizvoda, pa i kod kredita kao proizvoda, ako se cena administrativno ograniči na nivou nižem nego što je onaj koji odražava stvarni odnos ponude i tražnje, da kažemo te ravnotežne kamatne stope, onda znamo zasigurno da će mnogo veći broj oni koji traže kredit ostati bez te mogućnosti da dobiju kredit, a i sigurno i ovo što ste vi rekli, banke će da bi pokrile normalno troškove pribavljanja sredstava morati da druge naknade i provizije povećaju i da indirektno opet učine te svoje usluge skupljim i tako da mogu da pokriju svoje troškove.
Imamo još 2 minuta do kraja emisije. Šta je rešenje za sve ove probleme koje smo otvorili? Dakle, nizak životni standard, zaduživanje građana, životna rata i tako dalje.
Za 2 minuta naći rešenje, reći ga zaista, to oni Nobelovac.
Danas su, evo, samo da kažem, na Koponiku rekli, obnova industrijske proizvodnje.
Naravno. Vrlo lako se to reći, vrlo često to kod nas govori, ali vrlo malo toga ima u praksi, ili su više onako kozmetičke neke mere koje se donose. Prvo moram naglasiti ovde, evo, slušao sam sada i pitanja i odgovore mojih kolega. Prvo treba reći da živimo u partokratskoj državi. Kad živite u partokratskoj državi, da imate bujanje administracije, administracije. Imate vi čak u lokalnim samoupravama da imate manjak stolica u odnosu na administraciju, pa onda kad ima neka pauza, ljudi se jednostavno utrkuju ko će da dođe do slobodne stolice, i upravo je slušalac kad govori o toj nabujaloj i neefikasnoj administraciji. Kad imate takvu administraciju i brdo papirologije i procedura, onda imate dosta i nevidljivih kabinetskih ruku i nevidljivih troškova za pojedine investitore. I na taj način naša investiciona klima nije baš povoljna, jer jednostavno ne znate iza kog ćoška vas koja ruka vreba i koji trošak dodatni na ono što je transparentno možete da očekujete. I zbog toga, i između ostalog zbog toga, nema tih u većem obimu novih radnih mesta. Naravno, nama je potreban proces reindustrializacije, a zato je neophodno menjanje ovog poslovnog ambijenta. Država, odnosno vlada koja god daje, mora da pokrene taj proces transformacije javnog sektora svim nivoima, svim oblastima, znači ne samo administraciji, ne govorimo o tome, nego o državnim i podržavljenim preduzećima, kako bi se prestalo sa davanjem subvencije preduzećima koja nemaju tržišnu perspektivu. Također ni stečaj ne smije da bude tabu tema, jer iz stečaja može da iznikne neka nova mladica, znači neko novo preduzeće koje ima tržišne perspektive. Tako je. Da. Tako da sada ne bih ovdje širio priču, tu može se pomenuti primjer Sartida, da li pokrenuti ovaj proces proizvodnje istog proizvodnog asortimana ili ne. Po meni to je socijalna demagogija, jednostavno ako je radite istu proizvodnju, znači proizvodite gubitke, jednostavno na bazi nekog biznis plana treba vidjeti da li iće na proizvodnju limova, da li to ima neku tržišnu perspektivu, pa kad već se daje neki novac, onda da se daje nešto što ima lukrativnu svrhu, a ne nešto što ima socijalni privid, socijalnog mira, znači održavanja statusa quo. I imate i inih tih preduzeća, Železnica, evo EPS-u smo pričali i drugih podržavljenih preduzeća. Znači, nama je rak rana, odnosno metastaza javnog sektora, predstavljeno zloćudni tumor koji nagriza jedno relativno zdravo tkivo što ga još malo postoji u privredi, i dok se ne prekine zaista sa tom metastazom, mi ni sa oživljavanjem niti industrije, niti sa opipljivim oživljavanjem životnog standarda stanovništva.
Stigli smo do kraja emisije, ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti središta pažnje bili su profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica, i Saša Đogović, naučni saradnik Instituta za tržišna istraživanja, a sa vama su bili Siniša Damjanović, Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijatno večer.